30-шы сөз. Қырқын мінсе, қыр артылмайдығын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек, неге жарайды. Ол ар есті білмейді, намысты білмейді. Кең толға үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы, арлылығы жоқ. Мойнын бұрық бой, бөй тәңірай қойшары. Кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазынама ас салып беріп жүрме? Мен онан сауын сауып отырмын ба деп? Бұлғақтап немесе? Аяғаным жаным ба? Өй, енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек? Әзір болса атылып, я осы үшін айдалып кетсемде көнгенім ақ. Әйтеуір, бір өлім бар ма деп? Қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді ау. Қиылып қана қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақыл жоқ болса да, қайратымен ақ кісі айындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шынайғайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы, жұртты осы сөзімен айындырамын. Мана кәпірден кісі шошитығын екен дегізіп, айындырайын деп айтып отырған құр. Дом бұтпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай, Құдай, ай! Жанға мұрзалық қылатығын, ердің жадағайдақ сертке тұрғыштығы, малға мұрзалығы, дүниені бір тейін есеп көрмейтіғын жомарттығы, әр түрлі белгісі бойында тұрмас беді. Ұялмас бетке талмас жақ берет деп. Көп бұл жыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.